pozitīvo emociju kāpinātājs.
Labrīt, draugi un draudzenes, labrīt 2020. Gada 2. janvārī jauns gads iesācies un katram noteikti ar savu pēcgaršu, kas nāk līdz no iepriekšējā. Edgars Barbaks ir mana pēcgarša, absolūti, vienkārši pārsteigums no gaisa nokrits man
pretī. Jā, bet vispār jau zobus vajadzētu iztīrīt,
vajadzētu.
Nav tā pēcgarša 2. vairs.
Nav. Vajadzētu, jā, bet pēcgarša bieži vien stiepjas no dziļākām mūsu dzīlēm.
No iekšām, pēcgarša nāk no iekšām.
Absolūti, un no iekšām vismaz mūsu raidījuma kontekstā nāk arī Kārlis Bardels, ja tā drīkst teikt par viņu, jo viņš ir mūsu raidījuma sastāvdaļa, neatņem jau kādu gadu vai pat divus, mēs katru trešdienu sazvanamies, trešdiena bija vakar, šodien ceturtdiena, bet ar viņu mēs labprāt arī parunātos, es gan nesaprotu tagad, vai mums tas izdosies, Kārli, vai tu mūs dzirdi?
Es jūs dzirdu.
Viņš jūs dzird. Kārlīti, laimīgu jauno gadu, lai šis gads tev beidzot parāda virzienu uz mājām. Ču, kas ir? Stāsti, kā sagaidī un vispār, kas mums par tevi jāziņa?
Šķiet, kādā mēs, laika joslā?
Jā, nu tas ir vispār kosmos, kādā joslā viņš tur ir. Bet kādas divas nedēļas neesam ar tevi runājuši, tad nu aiziet vēl cārā savu stāstāmo.
Nu, sveiciens visiem, jā, nu, Barbaks ir pēcgarša, es varētu būt uzdzeramais, sāls ūdens, ar ko izskalot, jā.
Ļoti labi.
Bet es pats īstenībā diezgan esmu tā teikt apsēdies, jo es sāku rēķināt un gandrīz saputrojos, kāds var būt, bet pagājušajā gadā ir noērēti, nu tā kā, ja taisnā līnijā mēs paskaitam kaut kur 10 700 km, un tad es tā domāju, nu jā, tas ir tā kā Atlantijas okeānam pāri, bet divas reizes, tā it kā es būtu tāds, nu, kruīza kuģis turp un atpakaļ Atlantijas okeānam, tā kā, nu, šogad plānā ir finišēt, tas noteikti, jā, jo man viens čoms uzrakstīja jaunā gadā ļoti tādu, nu, ļoti, ļoti skaistu apsveikumu, es gribu tev satikt šogad.
Tie ir zīmīgi vārdi, jā.
Jā, un tiešām, nu, es arī no sirds vēlos satikt jūs visus, nu, man ir tāda aizdoma, ka tas tiešām šogad varētu arī notikt, tā kā es jauno gadu iesāku ar, man liekas, kā 99% cilvēki, nu, iet uz kaut kādu vingrošanu vai sporta zāli 1. janvārī vai 2. janvārī, tad es arī iesāku ar vingrošanu, jo savādāk, nu, es jau esmu te tagad divas nedēļas uz sauzemes un... Un kā saka, mani, nu, te tā, nu, labi baro, un lai laiva, tā teikt, nepiesmeltos ar ūdeni, ka es nākamā reizē kāpšu un airēšu tālāk, tad fiziskās formas uzlabošanai vajag mazliet, nevar atlaist, tā teikt, lai turās viss stingri.
Jā, vietējās meitenes baro, dzied dziesmas, negrib laist projām no salas jau divas nedēļas, apskaties.
Tu aprecēs tevi, nu, tur.
Nu, tur jau pa to precēšanos, tas nav joks, saproti, jo, nu, viņi tad, kad uzināja, ka es neesmu precēts un, ka tā teikt, labs materiāls, tad viņi te visādas mēģina, visādas pievilināšanas metodas, bet es turos, un, nu, vēl joprojām, jā, uz tās pašas salas, un, nu, tā, visa, kaut kādas, arī tādas pavisam mazas, bet, nu, diezgan humorīgas tādas epizodes. Es te, nu, skatījos, domāju, viņiem ir tās eglas vai nav kaut kur, nu, tomēr, zin kā, Ziemassvētki un tā. Bet nav, eglas nav nekur, nekur neesmu redzējis egli. Vienīgais, kas bija baigi super izgreznots, bija mango koks, jo, nu, viņiem, nu, kā, eglas nav, tās mantiņas nav, kur iekārta viņi mango, kas ir... kokā vēl augus kokā vēl nav nokritis, tad viņi vienkārši nokrāso tos augus tādās krāsainās, spilgtās krāsās un es jums aizsūtīšu bildi, Un tie diezgan forši izskatās, vienīgais, es nezinu, vai pēc tam var ēst to
mazliet to mango. Mazliet atsit lieldienas, ne? Tā klausoties, izklausot.
Nu, tādas krāsainas oliņas, jā, sanāk tikai tādas milzīgas, nu, tomēr mango lielāks kā oli, bet izskatās diezgan interesanti, tā kā, nu, viņi arī kreatīvi. Un otrs tāds moments, nu, es dzirdēju, ka Latvijā siltāka temperatūra ir, nu, tā kā kaut kad tagad parādījusies, un esot baigai, nu, ka kaut kāds siltums uznākšot tūlītās. Un tad es tā skatījos, cik tad ir tā temperatūra. Nu jā, temperatūra tāda pat kā Indonēzijā, tikai starpība tāda, ka Indonēzijā tā temperatūra ir ledus skapīta, tā kā, nu, tāpat kā Latvijā ārā.
nav tik traki. Nav tik traki, draugs, bet, zin, ko es gribu pajautāt, tu teici 10 000 km, tu esi noērējis, bet tavs ķermenis nesāk protestēt. Nav tā, ka viņš tev saka, ka nu, tā nebija runāts tomēr. Jā, tas ir baigais apjoms, un tu te it kā kaut ko joko par aptaukošanos, un ka tev jāturpina vingrot, lai tu tur neapveltos un nepiesmaltu laivu, jā, bet ka vispār tavs ķermeņa stāvoklis pēc visām šīm dienām, ko tu esi pavadījis ceļā, kāds ir?
Nu, ķermenis vienkārši jūtās superīgi, un viņš, nu, tīt sevišķi arī tagad, ka var tā kā mazliet atvilkt elpu, bet kopumā vispār viss gads ir tāds, nu, veselīgs. Neskaitot to, ka, nu, pāris reizes man tur antibiotikas bija jādzer, jo, nu, tur uznāca, tā teikt, melnie. Bet, nu, ņemot vērā gan to noērēto distanci, gan visus tos apstākļus, nu, es teiktu, ka, nu, tā teikt, uz ūsiņu, viss turās uz ūsiņu, superīgi. Tā kā, nu, es tiešām, nu, visiem arī novēlu tādu veselīgu, Un spirktu ne tikai šito gadu, bet es tagad tā kā vispār sāku domāt, ka ir sākusies jauni desmit gadu. Einu sazinu, kas tur vispār notika tagad.
Einu sazinu, pasties, kā viņš vienā elpas vilcienā to pateica. Tu jau droši vien uz vietas nesēdies. Atbrauks, jā, samīļos, bet noteikti jau nākamajiem piedzīvojumiem arī tiks kalti. Ir kaut kādas jau nu, ieskices? Es zinu, ka pāragri tu vēl neesi noģērbies no balles atnācis mājās, un es tev jau prasu, vai tu bērnu gribi, bet idejas, ka tu saprati.
Jā, nu, es bērnus gribu vismaz piecas.
tai vietai, kur tu esi, tas ir atbilstoši.
Tas ir ļoti atbilstoši, jo viņi tā baigi brīnās, kā tā, tikai viens, divi, nu, es saku, nē, nu, ir arī trīs un četri, bet tas jau ir daudz bērnu ģimeni. Bet par, nu, šī gada plāniem un kaut kādiem nākotnes vīzijām, nu, es teiktu tā, ka, nu, šogad ir, man liekas, viens tāds baigais pārsteigums. Ja tas viss sanāks, draugi, jūs būsiet pirmie, kas to uzzinās. bet tas, lai tas sanāktu, nu tā teikt...
Tur vajag divus. Tur vajag divus, jā.
nu, divus airus vismaz tur vajag, jā. Kā minimums. Jo ar vienu, nu, kaut kā pa īsu. Bet šis gads, jā, nu, man arī kaut kā izskatās, ka būs tāds piedzīvojumu un pārsteigumu pilns. Bet kā tas viss izvērtīsies, nu tā teikt, ir jāsakoši tam seriālam, kā šinī kanālā, nākamā sērijā, un tā uz priekšu visā šinī brīnišķīgajā gadā.
Nu, tavs seriāls ar airiem drīz pārvilks un pārspēs dažu labu seriālu, jā, kuru mēs tevi mājās esam iecienījuši. Kārli, nu prieks tevi dzirdēt un arī šajā gadā noteikti vēlam tev turpināt pirmkārt jau darīt laimīgu sevi, ko tu arī ļoti skaisti un forši dari un ar to arī iedvesmot mūsu, jo tā ir arī viena lieta, ko tu esi visu šo gadu darījis, ir pavilcis bišķiņ arī mūsu šeit mājās esošos ārā no komforta zonas un aizsparot kādā pārgājienā, restī tu tuvini ar dabu un ar savu piedzīvojumu kāri, tā ka par to tev paldies un turpini, labi? Turpini.
Super, draugi, liels paldies un man tiešām prieks, ka visi seko līdz un ar mani kopā vienā airējienā laivā esam un nu noteikti vēl šogad būs pārsteigumi, es jūtu.
Ideāli. boardofborders.com ieliec lūdzu tad pēc brīža tos krāsotos mango augļus, lai mēs arī vizuāli redzam kaut ko, ja?
Es sarunāt.
Draugs, sazvanamies pēc nedēļas.
Jā, lai jaudīgi visiem.
Jā, laimīgi jaunogai. Čau.
Bye.